Ons loflied, nadat ons die seën van die Here ontvang het, kom uit Psalm 65, verse 1, 2 en 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Onse Vader, ons mag ons vanaand hier by u kom versadig. Hier waar ons Here Jesus Christus, die Alfa en die Omega, aan ons verkondig word. Hier mag ons ons geloof in u bely en ons psalms vir u sing. Hier vind ons krag en rus en vrede. Ons lewe is by u geborge. As dit nie so was nie, dan sou ons nooit rus vir ons siel gevind het nie. Daar gebeur baie dinge met ons, wat baie hartseer is, en wat ons geweldig omkrap. Maar met al ons sorge en al ons moeites, mag ons telkens terugkom by u, die Almagtige. En soos wat die dienskneg opkyk na sy Heer, en alles van hom verwag, die diens maagd opkyk na een meesteres en haar rus by haar meesteres vind, so kyk ons op na u. En ons bid vir versorging en bewaring. Ons bid vir uitkoms uit nood wat daar is, en die nood is baie. Nie net in ons wêreld en ons land nie, maar ook in ons eie lewens. Ons lê ons eie gebrokenheid aan u voor met die bede dat u heling wil bring en dat u ons sonde sal vergewe. Dit help nie om vinger te wys na ander nie. Want as ons vinger wys, dan kom die vingers ook weer terug na onsself toe. En ons bid dat u ons sal bewaar van al die aanslae van die bose wat daar is. Ons staan voortdurend in die spervuur. En ons bid dat u ons wil bevry van al die ongenaakbare aanslae, die vurige pyle wat ons omring van alle kante. Hou ons staande dat ons nie moedeloos word nie. Bring heling waar daar wonde is. Laat ons mekaar help sover ons kan. Ons bid dat u ons sal voorsien met alle nodige middele waar daar skaarste is. En die nood raak al groter, ook in ons eie land, waar die armoede toeneem, en die werkloosheid, en al die pyne wat daarmee saamgaan, al die verwyte, en die bekommernisse, as daar nie genoeg middele is om gesinne te versorg nie. Ons bid ook dat die diakens genoeg middele mag hê, om te voorsien waar hulle moet voorsien. Gee genade en krag om volhardend by u woord te lewe, om nie links of rechts af te wyk nie, maar dat ons daadwerklik sal soek na u wil in ons lewe en dit doen, niks anders nie. U woord is so ryk, dit bied alles wat ons nodig het. U is die trooster in lewe en in sterwe, buiten u is daar niks en niemand nie. Laat die strome van lewende water ook nou weer ryklik vloei. Een swak dienskneg moet u woord verkondig, en ons is swakke mense wat luister, daar kan so baie verlore gaan. Maar so behaag dit u, om die geloof in ons te werk, en te versterk, deur die diens van die woord. Laat het dan ook nou so gebeur, Vader. Bemoedig ons, bewaar ons, lei ons op die regte weë, wys die pad ons aan, maak ons hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Om Christus wil. Amen. Ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op u altare, en my geloftes u betaal. Ek sal laat opgaan in die vlamme die vetste vee uit veld en wei, ek sal by rookwerk van die ramme ook beeste en bokke toeberei. Ons gaan nou verder sing uit Psalm 66 vers 6, 7 en 8. Ons gaan direk na die bediening van die woord en antwoord daarop sing uit Psalm 34 vers 6. Vanaand gaan ons in die woordbediening stilstaan by ons belydenis in Sondag 35. Dit is ons belydenis in sake die tweede gebod. In verband daarmee lees ons uit 1 Samuel 15. Ons lees die eerste 23 verse. Toe sê Samuel vir Saul, die Heere het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Heere. So sê die Heere van die leerskare, ek het terdee gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egypte. Ga nou en verslaan Amalek, en jy moet met die banvloek tref alles wat hy het. Jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring, man, sowel as vrou, kind, suigeling, bees, kleinvee, kameel en esel. Daarop het Saul die manskappe opgeroep en hulle gemonster in Telaim, 200.000 voetgangers en 10.000 man van Juda. En toe Saul by die stad van Amalek aankom en in die dal een hinderlaag opstel, sê Saul vir die Keniete, gaan weg, verwyder julle, trek af onder die Amalekiete uit, dat ek julle nie met hulle saam wegruim nie, want julle het gunst bewys aan al die kinders van Israel by hulle optog uit Egypte. Toe die kind niet hulle verwyder om die Amalekiete uit. En Saul het die Amalekiete verslaan van Havila af in die richting van Sir wat oos van Egypte lê. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewende gevang. Maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar en die beste van die kleinvee en die beeste en die naasbestes en die lammers en alles wat van waarde was, dit wou hulle nie met die banvloek tref nie. Maar al die goed wat veragtelik en vervallen was, dit het hulle met die banvloek getref. En die woord van die Heere het tot Samuel gekom en gesê, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nacht deur die Heere aangeroep. Maar die môre vroeg het Samuel om klaargemaak om Saul te ontmoet. En aan Samuel is meegedeel en gesê, Saul het in Karmel gekom en kyk het vir hom 'n gedenkteken opgerig en hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseend wees deur die Heere, ek het die woord van die Heere uitgevoer. Daar vra Samuel, maar wat vir geblær van kleinvee is dit in my ore en 'n gebulk van beeste wat ek hoor? En Saul sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die Heere u God te offer. Maar die ander het ons met die banvloek getref. Toe sê Samuel vir Saul, hou op dat ek jou kan meedeel wat die Heere vannacht met my gespreek het. En hy antwoord hom, spreek. Samuel sê, is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie toch die hoof van die stamme van Israel nie? En die Heere het jou as koning oor Israel gesalf. En die Heere het jou op die pad gestuur en gesê, gaan heen en tref die sondaars die Amalekiete met die banvloek en veg teen hulle totdat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Heere geluister nie en op die buit afgestorm en gedoen was wat verkeerd is in die oë van die Heere? Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Heere geluister en gegaan op die pad waar die Heere my op gestuur het en Agag die koning van Amalek gebring. Maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref. Maar die manskappe het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die Here u God in Gilgal te offer. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid in die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry, en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Nou let ons in besonder op hierdie woorde van vers 23. Wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry, en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. In Sondag 35 word die vraag gestel, wat eis God in die tweede gebod? Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. In vraag 97, mag ons dan glad nie beelde maak nie? God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. In vraag 98, mag ons beelde as boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Nee, want ons moenie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christen nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Die Here se heilige wet is rein en onbesmet. Dit sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Geliefde gemeente, uit die Here se heilige wet val die klem vanaand op die tweede gebod. Soos al die gebooie is hierdie gebod ook God se liniaal, sy norm vir ons lewe. Binne die ruimte wat hierdie gebod afmeet, wil ons lewe leef. Het sê presies hoe ons moet maak. Aan die hand van hierdie gebod moet ons meet, is ons op koers, ja of nee? Die gebod is 'n toetssteen vir alles wat met ons gebeur en om ons gebeur. En so gaan ons vanaand luister na hierdie heilsame gebod uit God se wet. Tweede gebod, die reël vir ons Godgerigte dankbaarheidslewe. En dan let ons op die eis wat God in hierdie gebod stel. Die oordeel wat God in hierdie gebod vel en die barmhartigheid wat God in hierdie gebod bewys. Dit is 'n baie besonderse gebod, elke keer as ons hom hoor, maar God bewys sy barmhartigheid aan duisende van die wat hy lief het. Die eis wat God stel, die oordeel wat hy vel, die barmhartigheid wat hy bewys. Ons het 'n gedeelte gelees in die woord van die Here oor die geskiedenis van koning Saul. Hy het opdrag ontvang van die Here om die volk Amalek met die banvloek te tref. Amalek is 'n godlose volk, vir jare lank 'n aardsvyand van Israel, en daarom moet hulle uitgeroei word. Niks mag bly lewe nie. Geen man, geen vrou, geen kind, geen suigeling, geen bees of skaap, nie 'n kameel of 'n donkie nie. Niks. In die verloop van die geskiedenis weet ons hoe Saul hierdie opdrag uitgevoer het. Hy maak sy manskappe bymekaar. Hy verslaan die Amalekiete. Die hele volk word getref met die banvloek. Die koning bly gespaar, Agag. Al die diere word doodgemaak. behalwe die beste kleinvee en die beeste en die naasbeste lammers. En toe die woord van die Here tot Samuel gekom, ek het berou dat ek Saul koning gemaak het, want hy het vir my afvallig geword, hy het my woorde nie uitgevoer nie. Die Here het dit vir Samuel gesê in die nag. Samuel is kwaad. Samuel dra die boodskap van die Here aan Saul oor. Saul probeer sy optrede regverdig, soos wat ons mense maar is. Hy beduie vir Samuel hoe hy na sy mening wel vir die Here geluister het. Hy vertel dat sy manskappe die beste kleinvee gespaar het, want hulle wil vir die Here 'n offer bring. Is lofwaardig, nie waar nie? Is ons goed. Wat is nou mooier as om vir die Here 'n offer te bring? Toe het Samuel gesê, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffers. Om te luister, is beter as die vet van ramme. Het is baie goed om te offer. Natuurlijk is dit goed. Die Here het dan self in sy wet voorgeskryf, dat Israel moet offer, en hoe Israel moet offer. Maar die Here soek die regte offers, en hy soek die regte motief vir die offers. Dis nie by Saul en sy manskappe nie. Hulle was wederstrewig en eiesinnig, sê vers 23. En dan beduie Samuel baie precies, wat is dit om wederstrewig en eiesinnig te wees? Wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eiesinnigheid is afgoedery en beeldediens. Dit is 'n geweldige sprong in die gedagtes hierdie. Want hoe sit die mens hierdie dinge by mekaar? Maar, gemeente, dit is nie die eerste keer dat Saul in hierdie opsig sonde doen nie. Nie lang voor hierdie geskiedenis moes Saul in die naam van die Here teen die Filistyne gaan veg. Ons lees daarvan in 1 Samuel 13. En hy moet wag. Hy moet wag dat Samuel moet offer voordat hy kan veg teen die Filistyne. En toe Saul sien dat Samuel draai en hy kom nie, en hy sien die manskappe raak weg, het Saul besluit, hy sal maar self vir die Here 'n offer bring. En toe het Samuel hom bestraf en gesê, Saul, jy het dwaas gehandel, jy het die gebod van die Here jou God nie gehou nie. Jy was wederstrewig. Jy het teen God in opstand gekom. Jy het nie jou oor oopgemaak en geluister nie. En nou kan een mens dink, is dit dan so verskriklik verkeerd, wat koning Saul gedoen het? Wat hierdie eerste sonde betref, dan moet geoffer word, voordat die oorlog ten die Filistyne gelever word, en die offer is gebring. Wat hierdie tweede sonde betref, Saul hulle bedoelde dan so opreg, die diere wat gespaar word, word toch vir die Here gegee, hulle hou dit nie vir hulself nie. En dis die stelling wat ons meermale hoor. Ons dien God, ons dien almal dieselfde God. As gereformeerde dien ons hom gewyd, mooi, sit ons in die kerkbanke, ons luister. As mens 'n charismaat is, doen ons dit 'n bietjie anders. Rooms-Katoliek doen dit nog weer anders. Maar ons mikpunt is ons almal dieselfde. Verskillende mense kom op verskillende maniere by dieselfde God uit. En op die manier word die bestaan van allerlei kerke en gelowe verklaar en dit word eintlik goed gepraat. Die doel heilig die middele. Maar kom ons kom by die punt waar dit oor gaan, broeders en susters. Wat was Saul sy eindelike sonde? Wat is die fout met hierdie redenasie oor die verskillende maniere van glo? God sê, jy mag van my geen gesneede beeld of enige gelykenis maak nie. Die mens mag God op geen enkele wyse afbeeld nie. Jy mag God op geen ander manier dien as wat hy in sy woord beveel het nie. Wie God as 'n ander op 'n ander manier dien en vereer as wat hy self eis, is eie willig. Hy wil sy eie ding doen op sy manier. En die Here verafskie dit. Dit blyk by uitstek uit die geskiedenis van koning Saul. Die ongehoorsame koningse optrede kom daarop neer, dat hy God dien, soos wat hy besluit. As Samuel nie op tyd kom nie, dan offer hy. Ook al sê die Here dat alles van Amalek met die banvloek getref moet word, Saul besluit anders. Hy wil Agag spaar. Hy wil sekere diere offer, dus alles word nie met die banvloek getref nie. Eie willigheid. God word gedien, maar in my terme. Hoeveel kere die volk Israel hulle nie daaraan skuldig gemaak nie? As Moses te lank wegbly daar op die berg Sinaï, na die volk se smaak, dan moet Aaron maar so lank 'n goue kalf maak. Die onsigbare God moet sigbaar word. Die volk eis dit. Aanbid hulle in hierdie goue kalf nou skielik 'n ander God as die enige ware God. Dit was nie die bedoeling nie. Hulle aanbid die God van die eerste gebod. Maar op hulle manier, hulle wil hom sien. En God se toorn het nie uitgebly nie. Op daardie dag sterf daar 3000 man, so lees ons in Exodus 32. God haat dit. Eie willigheid is ongehoorsaamheid. En niettenstaande hier die verskriklike oordeel van God, het hierdie sonde teen die tweede gebod soos 'n kanker bly voortwoeker. Gedurende die rigtertyd het Israel op elke hoogte, op elke heuweltjie in Israel, 'n altaar opgerig. Nogal op 'n hoogte, bietjie nader in die hemel, bietjie nader in die gode. Koning Jerobeam het goue kalvers opgerig in Dan en Bethel. En dan was daar ander vorms van eie willige godsdienst, want gemeente, dit gaan in die tweede gebod nie net oor fisiese beelde nie, dit gaan oor meer. As Hofni en Pinias, Eli se twee deegniet seuns, die verbondsark uit Silo laat haal en Israel teen die Filistyne help veg, dan sien ons eie willigheid in 'n ander baadjie. Die twee ontroue priesters reken, ons kan God ronddra, want ons kan sy ark ronddra. En al wat God blyk, hy laat hom nie rondskuif nie. Hy laat sy ark wegvoer, en Hofni en Pinias saam met hulle bejaarde pa sterf almal saam op een dag. Baie jare later sou iets soortgelyks gebeur. Ons lees in Jeremia 7 dat die volk Israel van God afvallig word. Maar hulle is in die tempel en hulle sê, dis die Here se tempel, dis die Here se tempel, die Here se tempel is dit. Asof die tempel van God hulle kan spaar van God se oordeel. Asof almal wat sê, Here, Here, lief is vir die Here en gespaar word. Eie willigheid, dis iets wat diep vreet. Die Romeinse kerk is eie willig. Hulle beelde in hulle kathedrale ingedra. Beelde wat die mens konsuis moet help om te leer wie God is. Die beelde sit stilletjies daar in die mure. Hulle kan nie praat nie, maar hulle moet vir iets leer. Terwyl God soos duidelik in sy woord sê, jy word geleer deur die bediening van die woord. Nie deur beelde nie. Nie deur tekens nie. Maar deur skrif uitleg, groei mens in kennis en vertroue. Op geen ander manier nie. En nou vee ons maar hier voor ons eie stoep. Elke Sondag hoor ons die tweede gebod van God se verbondswet. God soek nie eie sinnigheid nie. Hy wil nie anders voorgestel word as wie hy is nie. Wat hoor ons in praktyk? En is 'n saak waaroor daar al meermale gepraat is, maar ons moet dit maar weer hoor van liewe Jesus. Terwyl die skrif nêrens so van ons saligmaker praat nie. Dis nie liewe Jesus wat die hemel en die aarde gemaak het nie. Maar ons kinders leer om so aanbid in plaas van die Vader in die hemel. Iemand sal sê, Moet men nie so kras wees nie. Dit is maar net een manier om ons kinders op te voed. Hoe sal hulle ons verlosser en salig maak en leer ken? Hulle is nog so klein. Hoe kan ons hulle met soeke groot woorde soos onse vader opvoed? Moet nie so redeneer nie, geliefde ouers. Ons moet nie wijzer as God wil wees nie. Ook nie met die opvoeding van ons kinders nie. Hulle moet die vader leer ken as skepper. Hulle moet Christus leer ken as ons verlosser. Hulle moet die heilige gees as heiligmaker die leer lief kry. Hulle moet van kleins af leer. Dit wat jy as jong mens leer, dit bly jou as volwassene by. Want hoeveel volwassenes loop nou nog nie rond met die gedagte dat God net liefde is nie. God doen wat goed en gaaf is. In lyn met liewe Jesus, waarmee mens groot gemaak is. En dan is die terugkomslag so hard, as die werklikheid jou ontnigter. Hoe kan een God van liefde jou laat doodgaan? Hoe kan een God van liefde jou werkloos laat, en oorlog toelaat, en die wereld met rampen teister? Een eie gemaakte Gods beeld, lei noodgedwonge tot een eie gemaakte Gods diens. Wie eensydig oog het vir Godse liefde, sal nooit liefdevol vermanend in geloof optreden. Jy kan nie. En natuurlijk ten oorgestel is ook waar. As mens eensydig oog het vir Godse reg, sal jy ook nie Godse liefde en Godse en liefde vir Godse naaste en ons naaste propageer nie. Deur middel van eie willige godsdienst, kan mens so makkelijk vir God aftrek aarde toe. Hy is daar vir my, hy help vir my, hy gee my wat ek nodig het. Dit word een soort van een voorspoedsgodsdienst. Of, met die eie sinnige godsdienst, skuif ons God weg in die hemel in. Hy is nie ten volle beheer hier op die aarde nie. En dan hoor mens, elke sondag die evangelie van verlossing. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte, uit die huis van slavernij bevry het. Jy mag van my geen gesnede beeld maak nie. Jy mag my nie anders maak as wat ek is nie. Ons is vrygemaak van eie sinnigheid. Christus het ons losgekoop van die slaveband van sonde. Sy gees beheers ons leven, sodat ons God sal ken soos wat hy is en dien soos wat hy van ons vraag. Die hoe van ons godsdienst is so ontzaglik belangrijk, broeders en sisters. Net so belangrijk soos die dat van ons godsdienst. Dan praat ons nie meer so makkelijk oor in wat er kerk is een mens, of wat er manier aanbid ons die Here nie. Die manier is wesenlik. Te meer as ons besef, met wat er ergens God praat. Luister na die oordeel wat God vel oor minachting van sy wil. In die katechismus word daar nie directe aandag gegee aan die bedreiging en die belofte van die tweede gebod nie. Alhoewel die erns van die gebod duidelik in die katechismus na vore kom. Maar God sê in Exodus 20 dat hy 'n jaloerse God is. Nie negatief, hebzuchtig, soos wat ons van jaloers praat nie. As God sê hy is jaloers, dan sê hy daarmee, ek laat myself geld. Ek handhaaf myself. Ek laat my nie ontheilig nie. Nie deur 'n heiden nie, maar ook nie deur iemand met sogenaamd goeie bedoelings nie. Koning Saul kan met mooi verskonings vir sy eie willigheid voor een dag kom, maar hy moet die verskriklike oordeel van die jaloerse God aanhoor. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Hy word afgesit in die koningsamp. En so word elke eiewillige amstraar afgesit. As jy die Here anders wil dien, as wat hy in sy woord vir jou sê, dan moet jy weet wat jou voorland is. En wat die lot van jou nageslag is. En dis juist wat hierdie gebod so ontzaglik ernstig maak, gemeente. God besoek die misdaad van die vaders en die kinders, tot aan die derde en die vierde geslag van die wat hom haat. Mens sien so 'n kromkurwe wat wegtrek van die Here af. Daar staan in die 1983 vertaling, God reken die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat hom haat. Hy reken dit toe. Dit is een verkeerde vertaling. Dit sou baie onregverdig wees, as God 'n pa se sonde aan sy kind toereken. Dit sal God nooit doen nie. Hy skryf nie 'n pa se sonde op die boekie van 'n kind nie. Die profeet Esegiel sê in hoofstuk 18 vers 20, dat die seun nie die ongeregtigheid van sy pa help dra nie. Elkeen boet vir sy eie sondes. Maar wat God in die tweede gebod sê, is dat die sonde van eie willigheid onvermydelik oorgaan van pa na seun na kleinseun. As ouers nie nauwgezet is met hulle lewe in diens van die Here nie, dan vat hulle hulle kinders saam, want hulle stel ons 'n voorbeeld. As 'n pa en 'n ma vir hulle kinders 'n verwaterde beeld van God voorhou, dan gaan die kinders 'n nog skewer beeld van God vir hulle kinders voorhou. Nou wat gaan die uiteinde daarvan wees? Dis 'n ramp. Dis besig om te gebeur in ons eie land. Godlose kindertjies word op hierdie stadium groot, wat God en sy gebod nie ken nie, terwyl hulle ouers miskien nog gedoop is, maar glad nie meer belydenis van geloof afgelê het nie. God besoek tot in die nageslag. Broeders en susters, laat ons ons verbondsplig nakom. Die jeug van vandag is die kerk van môre. Dis 'n baie mooi gesegde. Dit hou in dat die jeug van vandag, hierdie seuns en dogters wat hier sit, vir die Here moet lief wees. En hoe gaan julle vir die Here lief wees vandag, seuns en dogters? Dis as julle pa's en ma's vir julle vertel van die Here. En vir julle beduie hoe mens respek en liefde vir die Here het. Nie eie willig nie. Nie op ons manier nie. Maar soos wat die Here van ons vra. Dan sal hy sy barmhartigheid aan ons wys. En daarmee sluit ons af. Die Here wys barmhartigheid aan duisende van die wat hom lief het en sy gebooie onderhou. As mens dankbaar voor God lewe, dan sal mens geseend wees tot in die verre nageslagte. Dis 'n vaste verbondsbelofte, 'n liefdevolle vermaning aan die adres van 'n dwalende kind van God, dit werp altyd vrugte af. Deur teregwysing aan die woord sal enige mens wat God regtig lief het, luister. Die Bybel is mos die einde van alle teespraak. So iemand word uit die dood gered en geruk. Hy bekeer hom van sy verkeerde pad. God wys sy barmhartigheid. Getroue opvoeding van ons kinders waarborg dat die jeug Godvreesend volwasse word. Die waarborg lê nie in ons opvoeding nie. Ons maak baie foute. En ons erken dit. Volgende geslag gaan ook foute maak. Desniettenstaande gebruik God ouers om sy verbondskinders vir hom op te voed in die vrees van sy naam. God wat so oneindig goed is, hou sy hand van beskerming uitgestrek oor almal wat hom daadwerklik vrees. En dis die troos vir alle ouers wat in godsvrees hulle kinders opvoed. Ek, die Here jou God, wat jou uit die slawehuis uitgelei het, ek wat my tweede gebod vir julle gee, ek hou my hand van beskerming oor hulle. Moet net nie eiewillig wees nie. Ons kinders se name is in my naam gegraveer, sê die Heer van die leerskare. Mag God gee dat ons sal erns maak met die lewe in sy diens. Laat die tweede gebod 'n helder baken wees op die lewenspad en laat dit 'n helder lewensbaken bly. Amen. Hemelse Vader, U het ons verryk met U kosbare evangelie op hierdie dag. En so mag ons met moed en met blydskap, met nuwe krag hierdie week ingaan. Daar is baie om te doen. Maak ons ywerig in die diens. Laat ons met oorgawe en inspanning van alle kragte besig wees. Daar waar U ons in U koninkryk roep en waar U ons stel. Geef dat ons ook met groot geduld en met liefde met ons kinders sal omgaan en met die jeug van die gemeente. Want ons het so 'n geweldige taak om in die komende geslagte te vertel dat U God is, dat U regverdig en ook lankmoedig is, dat U ons Vader in Christus is. Skenk ons U liefdevolle sorg en nabyheid, ook in al die moeilike dinge wat ons hierdie week moet doen, groot besluite wat ons moet neem, ingrypende gebeure wat plaasvind. Laat ons in alles U naam laat heilig en verhoor ons bede om Christus wil. Amen. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.